Letëri Amerikës dëgjues të dashur më mbrëma, unë jam Keda Kostreci, sot është 5 kusht 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve. Një marrëveshje në pushimi 72 orëshe mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi sot herët në mëngjes. Në Afganistan, një person i veshur me uniform të ushtrisë afgane hapi zjarr duke vrarë një general amerikan dhe plagosur një numër trupash amerikane dhe ndërkombëtare. British Airways pezullon fluturimet në pjesë të Afrikës Perëndimore për shkak të ebolës në rajon. Fillojmë me lajmet. Një marrëveshje armpushimi 72 orëshe mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi sot herët në mëngjes në rripin e Gazës, ndërkohë që intensifikohen përpjekjet për negocimin e një fundi afatgjatë konfliktit. Pak para fillimit të armpushimit në orën 8 sipas orës lokale, Izraeli njoftoi se do të tërhiqte trupat e mbetura në Gazë.
Disa orë para fillimit të armpushimit, Izraeli njoftoi se do të tërhiqte trupat e mbetura nga enklava bregdetare dhe do të ridislokonte ato në pozicione mbrojtëse jashtë Gazës. Ushtria e Izraelit thotë se ka shkatruar 32 tunele të përdorura nga Hamasi për të ndërmarrë sulme përgjatë kufirit. Pavarësisht këtyre vendimeve, banorët e komuniteteve jugore në Izrael, pranë kufirit me Gazën, janë skeptik mbi armpushimin. Ja si shprehet një izraelit.
Well, it's been about an hour now and so far.
Ka kaluar një orë nga hyrja në fuqi armpushimit dhe deri tani nuk ka probleme. Por nuk mendoj se do të dalë gjë nga kjo marrëveshje. Mendoj se do të vazhdojnë të na sulmojnë. Por shpresoj ta kem gabim. Shpresoj që ata të mbajnë premtimin. Kjo është përpjekja e fundit për të dhënë fund 4 javë të dhunës që ka lënë më shumë se 1800 të vdekur palestinez, shumica civil, si dhe 64 ushtar izraelit dhe 3 civil. Një pronar dyqani në Gaza shprehet. Gjatë arpushimit menduam të shkonim të shihnim ata me të cilët na ka bekuar Zoti, fëmijët tan, gjithçka është shkatruar. Zoti, muslimanët dhe jo muslimanët nuk e lejon të shkatrim. Fëmijët dhe gratë tona kanë vdekur. Disa përpjekje për ambushim kanë dështuar përfshi ato të së premtës së kaluar, kur pritej një marrëveshje traditore, e cila dështoi brenda 2 orësh. Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje palëve që të respektojnë përpjekjet e fundit për ambushim. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po ashtu përgëzoi arpushimin duke thënë se bisedimet duhet të fillojnë sa më shpejt të jetë mundur dhe të trajtojnë çështjet e brendshme.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Në Afganistan, një person i veshur me uniform të ushtrisë afgane hapi zjarr duke vrarë një general amerikan dhe plagosur një numër trupash amerikane dhe ndërkombëtare. Sekretari i shtypit i Pentagonit, admirali John Kirby, u tha gazetarëve në Washington se një general amerikan u vra, por nuk e identifikoi zyrtarin me emër. General Majori, zyrtari më i lartë amerikan që vritet në Afganistan, thuhet se u qellua nga afër gjatë një vizite rutinë në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare Marshal Fahim të Kabulit. Të plagosurit ishin antar të forcave ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan, përfshirë një general gjerman. ISAF konfirmoi se një nga zyrtarët e tij u vra, por dha pak holësi për ngjarjen. Përveç generalit amerikan i cili vdiq, zyrtarët amerikan tha se janë plagosur edhe 15 ushtar ndërkombëtar dhe se mes të plagosurve kishte amerikan. Ministria afgane e mbrojtjes tha se personi që hapi zjarr u vra. Ai e përshkroi atë si terrorist të veshur me uniform të ushtrisë afgane. NATO-ja thot se Rusia e ka rritur në masë të konsiderueshme numrin e trupave në kufirin me Ukrainë në ditët e fundit, duke çuar shifrën e përgjithshme në rreth 20.000, përfshirë tanket, këmbësorin, forcat speciale dhe mjetet ajrore. Një zyrtar i NATO-s e bëri këtë deklaratë sot në Washington, ndërsa një zyrtar amerikan i mbrojtjes i tha zërit Amerikës se Rusia ka shtuar kapacitetin ushtarak në kufi përfshirë tanke dhe raketa hedhëse. Një zëdhënës i Këshillit të Ukrainës për siguri dhe mbrojtje kombëtare, Andriy Lysenko, tha sot se Rusia ka dislokuar 45.000 trupa në kufi, si dhe tanke, artileri, raketa hedhëse dhe mjete ajrore. Ndërkohë, organizata e të drejtave të njeriut Human Rights Watch tha sot përmes një deklarate se sulmet e kryengritësve ndaj personelit dhe objekteve shëndetësore kanë kompromituar aftësinë e pacientëve civil për të marrë mjekin. Organizata thot se forcat separatiste kanë vjedhur dhe shkatruar pajisje mjekësore, kanë rrëmbyer ambulanca dhe kanë përdorur për të transportuar luftëtarët e tyre. Një linje dytajrore ka pezulluar fluturimet në pjesë të Afrikës perëndimore për shkak të epidemisë vdekjeprurse të ebolës në rajon. British Airways tha sot se po pezullon fluturimet në Liberi dhe Sierra Leone për shkak të keqësimit të situatës së shëndetit publik në të dyja vendet. Agjencia tha se pezullimi do të vazhdoj deri më 31 gusht. Kompania aerore Emirates e pezulloi shërbimin në Guine më 2 gusht. Tre vendet janë në qendër të epidemisë së ebolës që ka shkaktuar vdekjen e afro 900 vetëve në rajon këtë vit. Dje vonë Banka Botërore u angazhua të jap 200 milion dollar për të ndihmuar Guinen, Liberin dhe Sierra Leonen për të frenuar përhapjen e akademisë për të përmirësuar sistemet e shëndetit publik dhe për të ndihmuar komunitetet të përballojnë ndikimin ekonomik të krizës. Gjendja e dy Amerikanëve të prekur nga sëmundja e ebolës, ndërsa punonin në Afrikë, duket se po përmirësohet pasi u trajtuan nga një ilaç bioteknologjik eksperimental që prodhohet nga Duhani. Autoritetet shëndetësore në Shtetet e Bashkuara kanë bërë fushat për vite me radhë kundër pirjes së Duhanit dhe përdorimit të prodhimeve të Duhanit për të ulur numrin e vdekjeve nga kanceri. Por një kompani që ka vetëm 9 punonjës në Kaliforni, MEP Biopharmaceutical, ka zhvilluar një serum kundër ebolës që e quan Z-MEP nga proteina terapeutike që gjenden tek bima e duhanit. Kompania kishte vënë re rezultatet të favorshme nga provat me ilaçin tek majmund të infektuar me ebola, por nuk ishte lejuar nga zyrtarët e shëndetësisë amerikane ta përdorte tek njeriu. Megjithatë, kompania e vuri në dispozicion për dy amerikanët, gjendja e të cilëve duket se po përmirësohet. Presidenti Barack Obama pritet të njoftojë se bizneset amerikane kanë marrë angazhim të investojnë 14 miliard dollar në gjithë Afrikën. Zoti Obama do ta bëjë këtë njoftim sot në forumin e biznesit SBA Afrikë në Washington, që është pjesë e një takimi të nivelit të lartë mes presidentit Barack Obama dhe 50 krerëve të shteteve afrikane. Një zyrtar i shtëpisë së bardh thotë se investimet përfshin projekte në fushat e energjisë, bankave, ndërtimit dhe teknologjisë së informacionit. Takimi nivelit të lartë u hap dje me forume për një numër çështjesh, përfshirë sigurinë rajonale, shëndetësinë, mjedisin dhe korrupsionin. Në Kinë, ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimin e të mbijetuarve në rënojat e mira shtëpive që u shëmbën pas një tërmeti të fuqishëm të dielën në provincën jugperëndimore Yunnan. Autoritetet thanë sot se numri të vdekurve është rritur në 410, ndërsa 12 persona ende figurojnë të humbur. Tërmeti me epiqendër pranë qytetit të largët Longtoushan kishte një fuqi prej 6.1 ballësh. Nën koloneli Yang Tianjun, i cili ndihmon operacionet e shpëtimit, tha se nuk ka hequr dorë nga shpresa se në rënoja mund të ketë ende njerëz të gjallë. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Disa dhjetra qytetarë dhe të rinj veprimtarë të shoqërisë civile protestuan përsëri sot para zyrave të Bankës së Shqipërisë, duke kërkuar dorëheqjen e guvernatorit Ardian Fullani. Ata mbanin në duar parulla kundër korrupsionit dhe më pas i ngjitën ato në portën e selisë së Bankës së Shqipërisë, në shenjë proteste për vjedhjen e disa miliona dollarëve që ka ndodhur aty për afro 4 vjet. Të rinjt janë organizuar për protestat përmes rrjeteve sociale dhe nuk janë veprimtar partiak. Është hera e dytë që të rinjt në Shqipëri përdorin rrjetet sociale për të organizuar pas protestave për ndalimin e lëndëve kimike nga Siria në Shqipëri. Një protest i ngjashme zhvilloi në sheshin Skënderbej edhe Alianca Kuqezi, duke kërkuar largimin e guvernatorit, gjetjen dhe kthimin e parave të vjedhura dhe duke fajsuar partitë kryesore politike që emrojnë me mirëkuptim drejtues të tillë. Protestuesit kërkuan ndërheqjen e guvernatorit Fullani ose shkarkimin e tij nga autoritetet shtetërore, duke mbajtur atë si përgjegjësin kryesor për skandalin e vjedhjes së rezervës së parave në Bankën e Shqipërisë. Një punonjës i bankës u vetë dorëzua pasi abuzoi me fondet rreth 7 milion dollar për 4 vjet. Deri tani janë arrestuar 8 punonjës të tjerë dhe hetimet vazhdojnë për një nga ngjarjet më të ralla në jetën e Shqipërisë, vjedhja direkte të hollave në Bankën Qendrore. Ndërkohë, mbyllja 17 universiteteve private në Shqipëri kanë ngjallur debate në opinionin publik
ndërsa 32.000 maturant po aplikojnë në universitetet publike për 19.000 kuota studimore. Drejtues Ministrisë së Arsimit pohojnë se po kontrollojnë një lloj universitetet publike dhe ato private me synimin e vetëm që ata të zbatojnë ligjin dhe të rrisin cilësinë e studimeve. Opozita tha po sot se mbyllja universiteteve private dhe degve në universitetet publike po traumatizon të rinjtë në këtë periudhë delikate për ta. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Qeveria shqiptare po përgatitet për mbarvajtjen e vitit të ri akademik duke programuar kuota më të ulta studimore dhe duke mbyllur 17 universitete private. Lajmi zuri vend kryesor dje në opinionin publik, por zëvendës ministri i Arsimit Arbian Mazniku theksoi se një lloj me disa universitete private po ashtu u mbyllën edhe 60 programe studimore në universitetet publike dhe 7 dek të universiteteve publike, pra qeveria, tha ai, i trajtoi një lloj të gjithë sa i takon zbatimit të ligjit.
Verifikimi kriterisht të ligjshmërisë kishte një kut për të gjithë sistemin, pavarësisht nëse ata ishin privat apo publik. Dhe përkushtimi i ministrisë është që ta vendosim të gjithë sistemin, publik dhe privat, në një nivel të barazmatshëm, standardi.
Zoti Mazniku theksoi se qeveria për asnjë çast nuk cenon sistemin privat të arsimit të lartë, por e sheh si një krah mbështetës të arsimit publik.
Ne kërkojmë që ata të qëndrojnë në standardet ligjore, të funksionojnë brenda standardeve ligjore dhe çdo gjë më pak se kaq do të kështë qenë një pabesie madhe e qeverisë shqiptare nda qytetarëve të vetë, dhe më pas, brënda suazët ligjore, duke funksionuar brënda kuadrit ligjore, institucionet e arsimit lartë të kenë mundësin që private e publike të mbështeten për të zhvilluar strategjinë e tyre.
Opozita kundërshtoi sot mbylljen e degëve të universiteteve publike në rrethe, e cila sipas saj do të shtojë shpenzimet e familjeve me student. Në tubime me degët e Partisë Demokratike të Tiranës, kryetari i saj Lulzim Basha tha se shkurtimet dhe mbylljet e universiteteve private erdhën papritur duke traumatizuar të rinjtë pedagogët.
Ne jemi kundër asnjë reforme. Mendojmë se sistemi arsimor ka nevojë për reforma që do ta bëjë edhe më cilësor, edhe më konkurues.
Natyrisht sistemi ka nevojë për përmirësim, sepse edhe Universiteti i Tiranës, i cili ka përvojën më gjatë, ka nevojë për përmirësim. Imagjinoni më filialet. Po si i mbyll me një të rënd lapsit dhe i nxjerr studentët në një situatë pa menduar, shoku psikologjik në fillim, pa përgatitje dhe pastaj përballit të tyre dhe të prindërve të tyre me një faturë të majmur financiare.
Por zoti Mazniku në Ministrinë e Arsimit thotë se qëllimi vetëm i qeverisë në këtë reformë arsimore është që të nxitë universitetet publike dhe private që t'i shërbejnë sa më mirë studentëve me standarde ligjore dhe shkencore evropiane.
Dhe është detyra jonë që ne të garantojmë që institucionet që ofrojnë shërbime për studentët, qofshin ato publike apo private, të jenë së pari duke funksionuar brenda kuadrit ligjor dhe më pas të ofrojnë një shërbim cilësor dhe me kalimin e muajve, viteve dhe një shërbim të krahasueshëm atë që ofrojnë institucionet partnere në Bashkimin Evropian.
Në provimet e maturës si vjet u futën rreth 45.000 maturant, por rreth 13.000 prej tyre ngelen. Aktualisht në gjithë Shqipërinë mbi 32.000 maturant po plotësojnë aplikimet për të ndjekur universitetet publike, për të cilat qeveria akordoi si vjet mbi 19.000 kuota studimore. Vitin e kaluar universiteteve ju akorduan 29.000 kuota, por realisht universitetet regjistruan 23.000 studentë. Si vjet ministria u kërkoi universiteteve publike që të propozojnë vetë kuotat dhe ata kërkuan rreth 22.500 kuota studimore. Qeveria e uli më tej kërkesën e tyre në mbi 19.000, duke shkurtuar disa programe studimore që kishin më pak se 10 student dhe 40 programe ku rezultatet e gjithë studentëve ishin mjaft ulta më pak se 5.5. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Në Shkodër ishte sot ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili së bashku me të ngarkuarin me punë të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Clive Ramboges, u takua me drejtues të policisë së qarkut të Shkodrës për të diskutuar për nevojën e forcimit të masave në luftën kundër krimit dhe drogës, veçanërisht gjatë sezonit turistik veror. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pun Sulo, njofton.
Pas një takimi me dyert të mbyllura me drejtues të policisë së qarkut të Shkodrës, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili shoqëroi në Shkodër nga i ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Clyde Rambold, u shpreh për media se kërkoi nga efektivet e policisë thellimin e luftës kundër krimit dhe kultivimit të bimëve narkotike. Pas Lazaratit u shpreh ministri Tahiri, rezultatet të rëndësishme janë arritur edhe në qarkun e Shkodrës në drejtim të luftës së policisë kundër kultivimit dhe trafikimit të bimëve narkotike, luftë kjo e cila sipas tij mbetet një objektiv i vazhdueshëm i policisë së shtetit.
Lufta kundër kultivimit të lëndëve narkotike dhe trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike nuk mbaron brenda ditës. Bashkë me partnerët ndërkombëtar kemi ndërtuar platformat e bashkëpunimit në mënyrë të tillë që lufta kundër drogës të mos konceptohet shoqërisht paktën brenda vendit si luftë ekskluzive e policisë shtetit, përkundrazi është krim ndërkufitar dhe meriton vëmendjen tonë dhe të partnerëve tanë ndërkombëtar, gjë që sot është në nivele maksimale dhe rezultatet duken.
Ministri Tahiri u shprej vendosur për të garantuar sigurinë e qytetarëve gjatë sezonit turistik veror, mbështetur edhe në bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar.
Sfidat janë të shumta, veçanërisht në këtë kohë që është dhe sezoni turistik dhe policia e shtetit është 100% të efektivit saj është në shërbim të qytetarëve për të përballuar fluksin e turistëve dhe veçanërisht edhe në qarkun e Shkodrës. Por gjithsesi, domosdoshmëria për të shërbyer qytetarëve dhe mbi të gjitha domosdoshmëria për të pasur rezultate të forta në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet prioritet absolut i qeverisë, i Ministrisë Punëve të Brendshme, i imi personal, por natyrisht edhe bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar është një platformë e domosdoshme dhe është platforma e duhur për të ndërtuar rezultate solide në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Bashkëpunimi me partnerët ka qenë i shkëlqyer dhe besoj do vijojë të jetë i tillë.
Ndërsa i ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Klajd Rambold, tha se ishte në Shkodër për të shpjeguar se sa i rëndësishëm është roli i policisë për vendin dhe të ardhmen e tij në Bashkimin Evropian.
The fight against corruption, the fight against organized crime are two.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, u shpreh i ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, janë përparësitë kyçe në këtë rrugë dhe roli i policisë është absolutisht kryesor. Ai shprehu kënaqësinë e tij për rezultatet që policia e Shkodrës ka arritur në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike, për të cilën ai tha se është pjesë e arritjeve që Shqipëria ka bërë muajt e fundit në shkatërrimin e bimëve narkotike. I ngarkuari me punë i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri tha se ishte në Shkodër së bashku me ministrin Tahiri për të promovuar luftën kundër krimit të organizuar dhe për të lëvizur bashkërisht përpara edhe në këtë pjesë të rëndësishme të Shqipërisë. Pas Lazarati, qarku i Shkodrës është zona e cila vitet e fundit ka qenë në shënjesër të kultivuesve dhe trafikantëve të bimëve narkotike. Vetëm gjatë këtij viti, forcat e policisë kanë zbuluar dhe azgjesuar me mira rrënjë të bimëve narkotike, ndërkohë që harta kultivimit të tyre tashmë është thirrur edhe në zona të paidentifikuara më parë. Po ndërkohë që janë azgjesuar sasi të mëlla të bimëve narkotike, policia vendore ka dështuar në përpjekjet e saj për identifikimin dhe arrestimin e kultivuesve të drogës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në Kosovë, procesi i formimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 8 qershorit është në pritje të opinionit të gjykatës kushtetuese për vlefshmërinë e zgjedhjes së organeve drejtuese të parlamentit. Dhe megjithëse qeveria aktuale po vazhdon funksionimin, disa nga partitë politike thonë se boshlloku institucional po shfrytëzohet nga qeveria për veprime që dëmtojnë funksionimin e shtetit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Lidhja demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën shprehen sot shqetësimin se siç u tha, boshlloku institucional po e dëmton Kosovën. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka caktuar për 21 gusht një seancë dëgjimore publike në cilën do të shqyrtohet kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të votuar nga 83 deputet parlamentit të Kosovës për zgjedhjen e kryetarit të këtij parlamenti me 17 korrik. Në seancë pritet të marrin pjesë parashtruesi kërkesës si dhe përfaqësuesi zyrtari 14 subjekteve tjera politike në parlamentin e Kosovës. Situata aktuale, sipas kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka krijuar një gjendje jo të mirë në vend.
Ne e shprehim shqetësimin për kohën, pra për kohëzgjatjen, deri në vendimet e ardhshme të gjykatës kushtetuese, për shkak se kjo kohë po keq përdoret nga qeveria në shkuarje, e cila në fakt merr vendime jo legjitime nga ajo datë. Imagjinoni, deputeti Thaçi merr vendimin në qeveri, shumica e cilave janë traditë ose vazhdimi i praktikave edhe korruptive, edhe jo vendime që ndihmojnë jetën e shtetarëve të vendit.
Me 23 korrik, gjykata kushtetuese vendosi masën e përkohshme me cilën pezulloi vendimin për zgjedhjen e kryetarit të Lidhjes Demokratike Isa Mustafa në postin e kryetarit të parlamentit pa praninë e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila më pas kërkoi nga gjykata kushtetuese shqyrtimin e kushtetueshmërisë së këtij vendimi. Gjykata tha se masa e përkohshme blen deri në publikimin e vendimit përfundimtar dhe jo më vonë se më 18 shtator të vitit 2014. Partia Demokratike e Kosovës, që doli e parë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 8 qershorit, fitoi 37 vende në parlamentin, 120 vendesh të Kosovës. Përfaqësues të saj thonë se ajo mbetet grupi më i madh parlamentar dhe si i tillë ka të drejtën kushtetuese të marrë postin e kryetarit të parlamentit, sikurse edhe drejtimin e qeverisë së re. Por Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën regjistrua si një grup i vetëm parlamentar dhe me këtë kanë siguruar një grup prej 47 deputetësh, duke llogaritur edhe në mbështetjen e lëvizjes zbvendosja, ata pretendojnë se u takon posti i kryetarit të parlamentit dhe kanë numrat të mjaftueshëm edhe për ngritjen e qeverisë së re, nëse këtë nuk mund ta bëjë Partia Demokratike, e cila ka të drejtën që e para të provojë një gjë të tillë. Sidoqoftë, java e fundit e muajit gusht mund të jetë periudhë e sqarimit të situatës nga gjykata kushtetuese, nga vendime së cilës do të varen hapa tjerë për formimin e institucioneve. Zhvillimet e deritashme kanë bërë shumë sfidues procesin e formimit të institucioneve të reja dhe kanë lënë të hapur e mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për Zyrin e Amerikës, Besma Bazi, Prishtinë.
Këtë ditë ndodhet në Shtetet e Bashkuara kryetari i Bashkisë Bajram Curit, Agron Demushi, të cilin e kemi sot në studio për një intervistë. Mirë se vini.
Mirë se u qetëm. Faleminderit për ftesën nga Zoti Bibera dhe nga ju.
Zoti Demushi, le të fillojmë pak me sfidat me cilat përballet Bajram Curi si pjesë e një e zonës veriore. Dhe është përmendur shpesh se cilat janë problemet me varfërin, me papunësin në këtë zonë. Si pas mendimit tuaj, cilat janë shancet po dhe sfidat që paraqet kjo gjendje?
Atër sfidat e bashkisë Bajram Curi janë të shumë të them të drejten, por ajo që është më kryesore është hapësira e punësimit të banorëve të qytetit Bajram Curi dhe rrethinave për rreth. E jemi munduar dhe po mundohemi të bëjmë të pamundurin që të shfrytëzojmë çdo resurs që të ofron tregoja në mënyrë që të lehtësojmë sadopak çdo familje qytetare tërpajane të jetë komod në ekonominë e familjes vetë.
Çfarë strategjie ndiqni juve dhe bashkia për të rritjen e investimeve dhe për arritjen e këtyre synimeve që thonë?
Për këtë e kemi ndërtuar strategjinë tonë në tre shtylla. Ajo është e para që është edhe punë e bashkisë, puna kryesore e bashkisë është thithja e investimeve publike për t'i kthyer ato në dobi të qytetit dhe të banorëve. Tjetër është turizmi malor që jemi në hapat e parë dhe po bëjmë çështë mundur të thithim vizitor të shumt drejt Alpeve shqiptare që të ofrojnë një bukurinë magjepse. Dhe e treta është shfrytëzimi çdo resursi të burimeve të shumta me potenciale si minerale, si bimve medicinale dhe ujrave natyrore e tjerë që janë të shumëta në zonën tre vendore.
Si kryetar bashkia juve nga njëra anë me decentralizimin, keni mundësin apo lirin që ta përdorni buxhetin sipas nevojave të qytetit, por nga ana tjetër kur është e vështirë nga mungesa e bizneseve për të mbledhur taksa, si e gjeni balancën mes këtyre të dyjave?
Është vërtet, ne jemi një bashki e vogël, edhe bizneset që operojnë në Tropo janë të vogla, por edhe mundësia e mbështetjes nga qeveria nuk kanë qenë fort premtuese. Kemi punuar shumë dhe po punojmë shumë në drejtim të ndërtimit projekteve për zhvillu zonën, sidomos atyre të infrastrukturës. Kemi mbi 20 projekte të dërzuara pranë qeverisë shqiptare që presin financim. Besoj që janë të mjaftueshme për të marr pamjen e merituar qyteti Bramësore. Por edhe mbledhja e taksës këtë vit që po flasim sikur është heq nga qeveria e re që ka ardhur. Pra taksën e biznesit të vogël që mbledh bashkia nuk na është lënë kompetencë ne ta administrojmë. Mbledh drejtoria përgjithshme e tatim taksave që varet direkt nga qeveria shqiptare me drejtorinë e përgjithshme të tatim taksave. Kanë kaluar mbi 6 muaj dhe në fakt ne nuk na u ka akorduar asnjë pjesë nga kjo taks. Ndonë se afatet kanë kaluar dhe këto përbajnë një pesimizëm për ne për të arrit objektivat tonë. Shpresoj që kjo të bjen në vesh të qeveritarëve shqiptarë dhe të marrin masat e duart, pa këtë në jemi në kohë, nuk do të thotë që s'jemi në kohë, ka kohë për të rekuperu, por pa ndihmën e shtetin këtë drejtim, objektivat tona janë të pa realizueshme, ngelin përgjysëm.
Edhe diçka tjetër, bashkëpunimi me anën tjetër të kufirit në Kosovë, a ka sjell përfitime për banorët e qytetit tuaj?
Pa tjetër, Tropoja njëhet si Malësia Gjakovës. Ne i kemë gjitha marrëdhëniet tashma pas viteve 99 me komunën Gjakovë, shkëmbimi tregtisë, shkëmbimi eksperiencave me dy komunave dhe bashkëpunime të tjera kulturore, sportive dhe tjera. Jemi në hapat parë të përfitimeve të projekte nga projektet Cross Border që operohen nga Bashkimi Evropian, që kanë synim projektet përbashkëta ndërkufitare. Shpresojmë që nisja është e mbarë të arrijmë finishin, ashtu si që
Zotit duhet. Zotit e Mushi, falemderit.
Falemderit nga
ju. Dhe sukses.
Falemderit.
Dhe në mbyllje të emisionit, një përmbledhje lajmeve. Një marrëveshje armë pushimi 72 orëshe mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi sot herët në mëngjes në rrifin e Gazës, ndërkohë që intensifikohen përpjekjet për negocimin e një fundi afat gjatë të konfliktit. Në Afganistan, një person i veshur me uniform të ushtrisë afgane hapi zjarr duke vrarë një general amerikan dhe plagosur një numër trupash amerikane dhe ndërkombëtare. General Majori, zyrtari më i lartë amerikan që vritet në Afganistan, thuhet se u qëllua nga afër gjatë një vizite rutinë në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare Marshall Fahim të Kabulit. NATO-ja thot se Rusia ka rritur në mas të konsiderueshme numrin e trupave në kufirin me Ukrainën ditët e fundit, duke çuar shifrën e përgjithshme në rreth 20,000, përfshirë tanket, këmbësorin, forcat speciale dhe mjetet ajrore. Një linje dytë ajrore ka pezulluar fluturimet në pjesë të Afrikës Perëndimore për shkak të epidemisë vdekjeprurëse të ebolës në rajon. British Airways tha sot se po pezullon fluturimet në Liberi dhe Sierra Leone për shkak të keqësimit të situatës të shëndetit publik në dy vendet. Kompania ajrore Emirates e pezulloi shërbimin në Guine më 2 gusht. Gjendja e dy amerikanëve të prekur nga Ebola, ndërsa punonin në Afrikë, duket se po përmirësohet pasi u trajtuan nga një ilaç eksperimental që prodhohet nga Duhani. Ju flet zëri Amerikës, këtu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.